Luister nou na die woord van die Here uit Efesiërs 1, die eerste 14 verse. Jy sal sien dat ek op die skrif gedeelte op die bord enkele merkers bygesit het, om hierdie wat in Grieks eintlik een lang sin is, van vers 3 af, so 'n bietjie op te deel, met die fokus op die God in sy volheid, as Vader, Seun en Heilige Gees, waaroor dit hier gaan, en aan wie die lof dan ook toekom, in die inleidende sin vers 3, al 3, en dan is daar een verdeling soos wat ons sal aangaan, wat jy sien, die lof aan die Vader, die lof aan die Seun, die lof aan die Heilige Gees, en in die besonder staan ons dan vandag stil by die Heilige Gees. Van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan allemaal in Efese wat aan God behoort, en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën, met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking toe ook al, daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir die wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die regte tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooral uit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. En daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Kom ons gee gou vir die kinders geleentheid vir die preekbegeleiding, om nou uit te gaan. Ons fokus op vers 13 en 14. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Hoe seker is jy dat jy 'n kind van God is? dat jy verlos en vergewe is, dat jy aan God behoort. Hoe seker is jy dat jy met die weerkoms van ons Here Jesus Christus deel sal hê aan die heerlikheid van God? Ek kan nie seker wees nie, sal jy sê. Hoe kan 'n mens seker wees van hierdie dinge? Daar staan nog soveel foute wat ek het, soveel gebreke, soveel sonde, soveel hartseer, soveel stikkende verhoudinge. Ek kan nie, sal jy dalk sê, want die tyd waarin ons leef, sê vir jou, jy kan nie seker wees, jy kan van niks seker wees nie. Alles verander mos, alles is relatief. Jy mag jou opinie hê, maar jy mag nooit sê, dit is so nie. Weet jy, jy is reg. Jy kan dit nie sê nie. Nie uit jouself uit nie. Toch kan jy dit sê. En as jy dit sê, dan kan jy dit net sê, omdat die Heilige Gees in jou woon en jou dit voorsê. En dan alleen, en daarom alleen, moet jy sy grootheid prys. Die teksvers is deel van 'n loflied waarmee Paulus begin, as hy aan die gelowiges in Efese, maar waarskynlik ook aan die ander gemeentes daar skryf. Hy besing die lof van God, wat ons in Christus geseën het met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. Al die seëninge. En hoeveel is daar nie? Die gevaar bestaan dat ons ook hierdie een Griekse sin, letterlik een sin, net met ons verstand wil probeer verstaan. En ons kan dit doen. Ons kan nog verder hier op die dataprojeksie hierdie hele sin uit mekaar uithaal en verduidelik en feitelike preek oor elke sinnetjie daarin maak of 'n lesing daaroor gee. Maar dis nie die bedoeling van die woord van God nie. Dis ook nie die bedoeling van Paulus wanneer hy hierdie brief skryf nie. Hy wil gelowiges bemoedig en hulle optel, versterk in hulle geloof. Hy wil vir hulle sekerheid gee. Hy wil hulle identiteit as Christene vasmaak en hulle as ware innooi om saam met hom die lof van God te verkondig. Daarom kan jy ook hierdie gedeelte nie lees, ja, jy kan seker. Maar behoort jy dit nie te lees sonder om emosioneel ook daarby betrokke te raak nie. Om eenvoudig te sê, ek kan nie al hierdie dinge nie verstaan nie, veral nie as hulle so op mekaar genoem word nie. Dis te ryk, dis te ver, dis te groot. En toe kan ek my maar net daarover verwonder, en dit aangryp, en God daarvoor loof. Ek het reeds gewys op die struktuur wat daar is, en as jy wonder oor die drie eenheid van God, verlustig jou maar net weer in hierdie lied. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Al die seëninge van God die Vader. Ons is uitverkies, ons is aangeneem as sy kinders. Die seëninge van God die Seun, ons is verlos, ons het vergifnis ontvang, ons is verenig saam met alles en almal onder die een hoof Jesus Christus. En dan nog ook die seëninge van God die Gees. En wanneer ons hieroor dink, moet ons ook nie so daaroor dink dat wanneer die Vader besig is, die Seun en die Gees nie besig is. Hier is in mekaar vervleg. Jy kan nie sê Vader sonder Gees en sonder Seun. Dit is nie moontlik. Ons moet dit ook nie te waterdig van mekaar skei nie. Maar het is toch ook belangrijk dat voordat ons by die werk van die Heilige Gees kom, ons vir mekaar sê, dat dit wat hier staan van die Heilige Gees, bedoel is vir mense wat in Jesus Christus reeds kinders van die Vader is. Dis die inleiding. Julle behoort aan God, julle is geheilig, julle is afgesonder. Vers 13 sê, julle het die waarheid wat in julle verkondig is, dit is die evangelie van die verlossing, gehoor en tot geloof gekom. Dit is vir mense wat reeds tot geloof in Jesus Christus gekom het. En daarin het die Heilige Gees ook een rol gespeel. Maar die versekering van die Heilige Gees is net van toepassing op mense wat aan God behoort in Jesus Christus. Mag dit nie losmaak nie. Ons mag nooit die werk van die Heilige Gees losmaak van die werk van die Vader en die werk van Christus nie. Die Gees bevestig wat Christus doen. Het is nooit een losstaande iets nie, iemand nie. Ja, die Gees verbind die mens aan God, maar die Gees verseker jou ook. Hierdie preek is dus bedoel van hieraf verder vir gelowiges. En as daar ongelowiges is, wat nog volgend hier sit, wat nog wonder oor hulle verhouding met God en Jesus Christus, sal die werklikheid van die sekerheid daarvan nie kan wees voordat daar nie die verlossing in Jesus Christus is. Hoor dus, as dit is waar jy is vanoggend, hoor die seëninge en weet dat dit jou deel kan wees deur die geloof in Jesus Christus. 'N tweede saak net hier, hierdie seëninge van die Heilige Gees is bedoel vir alle gelowiges. Wanneer ons hieroor praat, gaan dit nie oor iets wat gelowiges extra kry. Hulle is gelowiges, maar nou vind daar hierdie beseling en hierdie waarborg plaas. En Paulus skryf toch vir die gelowiges, almal, spreek hulle so aan. En dan sluit hy hulle in wanneer hy sê dat die Heilige Gees ook vir hulle seëninge het, wat ek net nou sal behandel. Gaan nie oor verbeter Christene, versoeper Christene nie. Hierdie beloftes van die Heilige Gees is vir elke gelowige. Met dit as agtergrond, kom ons dan by die seëninge van die Gees. Ons fokus vandag daarop. En weer eens, moenie net met jou verstand besig wees, as jy dit deurdink, en deur leef nie. As ons dit moet saamvat, wat doen die Heilige Gees, nadat iemand tot geloof gekom het, en die Gees dit ook gewerk het, wat doen hy? Hy gee sekerheid. Vir nou, en vir die toekoms. Ons gaan nie stilstaan by alles wat die Heilige Gees doen nie. Dit is te veel. Maar die klem lê hier op sekerheid vir nou en vir die toekoms. En dan word daar gesê dat die Heilige Gees is 'n seël. Die Heilige Gees beseël die gelowige. 'N moeilike begrip vir kinders en vir jong mense. Vroeger jare was dit miskien anders. Ons het selfs nog seels gebruik. Maar die betekenis van hierdie seel is in die eerste plek eintlik iets van 'n seelring wat 'n koning gehad het met 'n merk op, sy eie merk op daardie seelring. En die koning het daardie seelring gebruik om dokumente wat van hom afkom na iemand anders toe te merk, te waarmerk. Dit gebeur nog vandag. Ons kry dit nog soms. Mens kan amper sê, dis iets van 'n handtekening, of iets van 'n stempel, en ons leef toch in 'n land waar stempels so belangrik is. Daar moet 'n stempel wees, dis 'n bevestiging van ek het hierdie dokument gevat, en die regte persoon het hom gestempel, het sy merk daarop gesit. Nou in die oudheid was dit nog meer so. Wanneer die koning dis 'n boodskap stuur, en dit geskryf word op 'n perkamentrol, of hoe ook al, is dit verseël, en hy het sy merk daarop gesit. En die betekenis daarvan is op drie vlakke. Hierdie seël het die oorsprong van die brief bevestig. Dit kom van die koning af. Moenie twyfel daaroor nie. Hoe weet jy dit kom van hom af? Dit is sy seël wat daarop is, sy handtekening. 'N tweede betekenis is, jy kan maar weet as jy daardie ding kry, en daardie seël is daarop, dat dit oorspronklik is. Dis die koning se seëlmerk. Jy kan dit maar weet. En die derde rede, en daarvoor word dit soms nog gebruik in briewe, is dit gee iets van 'n sekerheid, dat hierdie brief wat jy ontvang, by sy bestemming aankom. As daardie seël nie gebreek is nie, dan weet jy verseker, dit kom van die koning, dis veilig, dit waarborg, dis eintlik ook die toekoms van die brief. En nou sê Paulus, 'n gelowige wat glo in Jesus Christus het, 'n seël. Hy het hierdie versekering. En die seël is die Heilige Gees self. Die Heilige Gees, die Gees wat van God kom, wat afgesonder is, wat deur God bepaal is hiervoor, die Heilige Gees, wat beloof is, en hierin lê al klaar 'n stuk sekerheid, Jesus het gesê, ek gaan weg, maar dan sal ek vir julle ander trooster stuur, die Heilige Gees, en nou het die Heilige Gees gekom, wanneer Paulus hier skryf, en hy sê, dis, daarin lê al 'n stuk sekerheid, die belofte van God het waar geword, in die Heilige Gees, en hierdie Heilige Gees, is die een wat jou verseker, waarvan, dat jy die eiendom van God is. Jy het die papiere. Dis soos 'n identiteitsboekie kan ons sê. As ek dit het, dan word ek bevestig dat ek 'n burger van hierdie land is. En so as 'n gelowige het jy die Heilige Gees wat bevestig dat jy 'n kind van God is, dat jy aan hom behoort, dat jy 'n burger van die koninkryk is. Sou dit ook anders kon verduidelik deur 'n boer wat sy diere merk. Sy merk op 'n skaap of op 'n bees brand. Dis myne, dis my eiendom. En die Heilige Gees is die een wat daardie versekering vir mense gee. Jy is 'n kind van God. In Galasiërs 4 vind ons soortgelyk hierdie bevestiging. Omdat jy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, Vader, Pa, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy 'n kind is, het God jou ook 'n erfgenaam gemaak. Dit moet ons vandag weer besef, dit moet ons deurdink, ons lewe is, en ek gebruik maar hierdie woord, want ek kry nie 'n ander Afrikaanse woord vir geborgen nie, is beveilig. Ons lewe is tuis, want ek behoort. Ek is veilig in God se hande. Niemand kan vir my sê, jy is 'n vreemdeling vir God nie. Jy hoef nie vrees te hê dat God jou sal verwerp nie, dat jy nie goed genoeg is nie, want in Jesus Christus is jy goed genoeg. Al is jy selfs al 'n weeskind op aarde, nie 'n pa of 'n ma nie, of al het jou pa of jou ma jou verlaat, die Heilige Gees sê, jy behoort, hoe kan ek God nie loof vir die voorreg nie? Hoe kan ek dat my lewe nie daardeur geraak word? Kan ek anders as om in te val in die lofprysing deur Paulus in die gemeente in Efese. die Heilige Gees is die seël. Dis nou so. Maar wat van môre? Wat van môre? Paulus gaan verder in vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Die waarborg. Hierdie woord kom uit die ekonomiese wêreld. Ons kan dit vergelyk met 'n voorskot of 'n deposito. Wanneer jy byvoorbeeld, en ek het maar die voorbeeld gevat in die Wildtuinplek bespreek, dan kry jy 'n brief en dan staan daar om te verseker dat jou bespreking plaasvind, moet jy voor 'n sekere datum 'n volgende bedrag betaal. Ons ken dit almal as jy na 'n gastehuise toe gaan, jy moet 'n deposito betaal, jy moet 'n stukkie betaal van die volle bedrag. Mens kan dit ook op 'n ander manier vergelyk met 'n verloofring of 'n verloving. Wanneer twee jong mense saam is en hulle verhouding ontwikkel en hulle besluit hulle gaan trou, dan vind daar 'n verloving plaas. En hierdie verloving plaas daai verhouding op 'n ander vlak, op 'n hoër vlak, op 'n meer sekere vlak. Ons is in die voorbereiding van die troue. En daardie ring is iets van 'n waarborg daarvan. Iets van alreeds, maar nog nie. In die Bybelse tyd was daar 'n ander voorbeeld van die eerste vrugte van die oes. Wanneer die eerste oes daar was, dan moes die Israeliete daar die eerste deel vat na die Here toe veroffer. En daarmee het hulle gesê, eintlik behoort alles wat nog kom ook aan die Here. Daar's 'n simboliek in die eerste vrugte. Dit simboliseer eintlik die hele oes. En dit is wie die Heilige Gees is. Dit is die Heilige Gees in ons. Hy is die eerste betaling van die volle som. Dit is mooi beruim in skrifberuiming 1. Die eerste betaling van die volle som. Dit wat jy nou al deur die Heilige Gees ervaar en ken, dat jy 'n kind van God is, dis maar die eerste betaling. Jy kan seker wees van die res van hierdie betaling. Dit is waarvan die Heilige Gees ons verseker, as hy ons waarborg is. Net soos wat die gastehuiseienaar sê, die feit dat die persoon hierdie betaal het, weet ek hy gaan die res ook kom betaal. Dis iets van 'n waarborg daarin. Hierdie natuurlik net nog meer seker. Niemand sal kan peter en kan torring aan die feit dat jy en hom van God is nie. Niemand sal hierdie reg voorreg van jou kan wegneem nie. Niemand sal kan sê nee, maar nou geld daar ander papiere. Jy het vroeër gedink jy is seker, jy het goeie versekering uitgeneem en nou skielik kom jy agter maar dit was nie so goed nie. Al daai onsekerhede is nie ter sprake hieraan nie. Mense sal nie sonder jou wede wete of as gevolg van jou eie onkunde, ergens langs die pad iets aan jou kan doen, wat hierdie waarborg kan wegvat. Niks kan jou burgerskap wegneem nie. Niemand kan die toekoms uit jou hand vat nie. Al vat mense alles wat jy het. Al is daar hierdie seer dat met die dood van 'n geliefde daar as ware 'n toekoms uit my lewe uitgevat word. Niks kan hierdie belofte van God wegvat van die volle som nie, van die finale heerlikheid by God nie. Hierdie waarborg impliseer nog iets. Dit impliseer dat jy nog net 'n stukkie het, jy het dit reeds, maar dit gaan voller word. Gaan voller word. Daar's hierdie twee dinge. Van ja, ek is reeds 'n kind van God. Maar die waarborg sê vir my, jy gaan 'n volledige kind word in die sin van, jy sal verstaan wat dit beteken. Jy sal by God lewe in sy volheid. Jy het nou al die oorwinning behaal in Jesus Christus. Maar eendag sal jy die volle oorwinning behaal. Jy het nou al die liefde van God. Maar jy verstaan nog net 'n stukkie daarvan. Eendag sal jy die volle deel daarvan kry. Dit is nou nog soos in 'n spieël, 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal jy God sien soos hy werklik is. Jy sal hom ten volle ken. Soos ek reeds sy kind, maar die volheid daarvan sal ek besef. Reeds sy eiendom, maar die volheid daarvan sal ek besef. Ek het reeds 'n stuk van die erfporsie, maar eendag sal ek alles kry. Ek geniet nou die eerste vrugte van 'n volle oes eendag. En dit geld vir al die beloftes van God. Alles wat God beloof het, sal jy kry. Hoe kan ek nie vir God loof vir die voorreg nie? Hoe kan dit nie my lewe raak nie? Hoe kan dit nie my lewe verander in 'n lewe van reeds gewaarborg, verseker op pad na die volheid? Ek sien daar's 'n verband tussen sekerheid en lofprysing. Wanneer jy seker is, dan sal jy God loof. Maar daar is ook iets anders in hierdie stikkende wêreld. Amper iets van, as jy wil seker wees, begin om God te loof. Paulus begin sy brief met 'n loflied. Een loflied wat opgedeel is in 3 verskillende lofprysings, die volheid daarvan. En hy sluit dit weer af met 'n lofprysing. Lofprysing vloei uit sekerheid. Maar wanneer ek die Here loof, dan groei daar sekerheid. Liewe broer, suster, kind, jy wat in die Here Jesus Christus glo, jy kan seker wees dat jy aan God behoort, dat jy 'n kind van God is. Inderdaad, die handtekening van God is daarop deur sy Heilige Gees. Jy het 'n seël, is vas en seker. Jy wat in Christus glo, kan ook seker wees dat jy die ewige lewe sal beerf met die volheid daarvan en dat niks jou kan verhinder nie. Jy het die waarborg, die deposito is klaar betaal. Jy kan seker wees, so seker dat jy nou al kan begin lewe vanuit daardie eerste deel wat jy van God ontvang het. Groeiende verwagting van die volle seëninge van die Here. Jy het die Heilige Gees. En daarom moet jy God se grootheid prys. Amen.